Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Danas je srijeda, 6. februar. Želim vam dobar dan, poštovani slušalci, na početku naslovi emisije. Pred odborom za antikorupciju Ranka Čarapić i Vesko Lekić saslušani o aferi Telekom. Svjetska banka predložit će crnogorskoj vladi povećanje PDV-a, saznaje List vijesti. Prvi sastanak predsjednika Srbije i Kosova u Briselu. Ubijen vođa opozicije u Tunisu. U Grčkoj na pomolu novi generalni štrajk. Njemačka paralisana snijegom. U emisiji između ostalog bavimo se predsjedničkom kampanjom koja će po svemu sudeći biti jedna od najjeftinijih do sada. Odgovaramo na pitanje da li je za Crnu Goru prihvatljivo povećanje PDV-a sa 17 na 19%. Čućete detalje sa skupštinskog kontrolnog saslušanja o aferi Telekom. Državna tužiteljka Ranka Čarapić.
Mogu da kažem što je u ovom trenutku činjenica. Mi zaista na osnovu tog obimnog materijala nemamo ni jedan dokaz koji bi nam dao osnov da protiv neke odgovorne osobe u pravcu koruptivnog ili bilo kog drugog krivičnog djela pokrenemo istragu, pokrenemo krivični postupak.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nevladina organizacija Mreža za afirmaciju nevladinog sektora MANS podnijela je specijalnom tužiocu za organizovani kriminal krivičnu prijavu protiv ministra turizma i održivog razvoja Branimira Gvozdenovića. MANS sumnjiči Gvozdenovića da je nelegalno izdavao građevinske i upotrebne dozvole za rekonstrukciju benzinske pumpe u Pljevljima u vlasništvu kompanije MAT Company, čiji osnivač odbjegli narkobos Darko Šarić. Delegacija Svjetske banke krajem februara preporučit će vladi Crne Gore mjere za punjenje budžeta, među kojima je i povećanje stope poreza na dodatu vrijednost PDV-a sa 17 na 19%, saznaju vijesti. Prema pisanju Lista, predstavnici Svjetske banke čak su tražili da prisustvuju sjednici vlade ili njene komisije za ekonomsku politiku kako bi direktno obrazložili takav zahtjev. Povećanje PDV-a izazvalo bi novo poskupljenje brojnih proizvoda i usluga u Crnoj Gori. Krizni porez u Crnoj Gori može potrajati i duže od godinu, jer se od njega neće popuniti rupe u budžetskoj kasi, izjavio je za Radio Antena M slovenački ekonomski analitičar Jože Menciger. Novi obračun plata počinje u Crnoj Gori u petak, pa će se na sve zarade preko 480 eura neto primjenjivati porezka stopa od 15%. Udar na vijest u regionu. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić popodne se u Briselu prvi put sastaje sa predsjednicom Kosova Atifete Jahjagom pod pokroviteljstvom visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton. Sastanak će početi u 16 sati odvojenim sastancima Catherine Ashton s Nikolićem i Jahjagom, a potom će uslijediti zajednički trojni sastanak, nakon čega će iz kancelarije Ashtonove biti izdato saopštenje i ocjena sastanka.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lider tunijske opozicije Šokri Beled ubijen je danas dok je napuštao svoju kuću u prijestolnici Tunisu. Beled je kritikovao vladu koju predvode islamisti i nasilje radikalnih muslimana. Francuska će početi da smanjuje broj svojih vojnika u Maliju od marta, najavio je šef diplomatije Laurent Fabius. Zvaničnici u Parizu saopštili su da je više stotina islamističkih boraca ubijeno u Maliju u vojnoj intervenciji koja traje duže od 3 sedmice. Nakon što je najprije francuski, a potom i britanski parlament izglasao legalizaciju istopolnih brakova, u Moskvi su reagovali porukom kako to umanjuje šanse državljanima tih zemalja da usvajaju djecu iz Rusije. To je istakao predstavnik Ruskog ministarstva spoljnih poslova za ljudska prava Konstantin Dolgov. Rusija je krajem decembra usvojila zakon koji zabranjuje Amerikancima usvajanje ruske djece. Dva najveća sindikata u Grčkoj koja zastupaju zaposlene u javnom i privatnom sektoru najavila su generalni štrajk za 20. februar u znak protesta protiv vladine politike otpuštanja radnika. U Grčkoj je prošle sedmice počela serija štrajkova zaposlenih u raznim sektorima koji se protive novim mjerama štednje premijera Antonisa Samarasa. Njemačka je paralisana, ali ne štrajkovima, već snijegom. Najmanje 50 letova otkazano je na najfrekventnijem njemačkom aerodromu u Frankfurtu. Slična situacija je i u Berlinu i na drugim njemačkim aerodromima. U sjevernoj Rajni-Vestfaliji na autoputevima formirale su se kolone vozila, ukupno duge čak 600 kilometara.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Odmah idemo u Skupštinu. Crnogorsko tužilaštvo u ovom trenutku nema dokaze na osnovu kojih protiv bilo koga može da podigne optužnicu ili otvori istragu o korupciji u privatizaciji crnogorskog telekoma. To je između ostalo konstatovala vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić pred Odborom za antikorupciju. Poslanici od nje i predstavnika uprave za sprječavanje pranja novca nisu čuli nove detalje o istrazi korupcije u i Telekoma, koja je, kako su utvrdili američki finansijski istražni organi, teška preko 7 miliona eura. Izvještava Srđan Janković.
Umjesto novih informacija o dometu tužilačke istrage o korupciji tokom privatizacije crnogorskog telekoma, vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić je na saslušanju pred Skupštinskim odborom za antikorupciju rekapitulirala sve aktivnosti tužilačke organizacije u prethodnih nekoliko godina. Navodeći da ne može da saopštava podatke koji su označeni povjerljivim, Čarapić je saopštila da je nekoliko osoba saslušano u svojstvu građana koji su negirali učešće u koruptivnim radnjama, te da je u prethodnom periodu poslato više zahtjeva za dostavljanje informacija Mađarskoj i Sjedinjenim Američkim Državama. Tražene informacije ili nisu stigle, a informacije koje su stigle ne otkrivaju mnogo o eventualnim vinovnicima koruptivnih radnji. Tužiteljka Čarapić je ocijenila da bi dokumentacija iz Sjedinjenih Država mogla otkriti informacije o mogućoj korupciji.
Odgovor zapravo na tu zamolnicu nama se čini da se u njemu nalazi ključ moguće rješenja u ovom ili u onom pravcu ovog slučaja, dakle mi još uvijek nemamo tog odgovora.
Tužiteljka Čarapić je konstatovala da na osnovu dosadašnje istrage tužilaštvo ne može podići optužnicu.
Ono što ja mogu u ovom trenutku da kažem, da mi imamo zaista jedan obiman materijal, ne još uvijek sve, jer sve odgovore nismo dobili, ali ono što mogu da kažem i što je u ovom trenutku činjenica, mi zaista na osnovu tog obimnog materijala nemamo ni jedan dokaz koji bi nam dao osnov da protiv neke odgovorne osobe u pravcu koruptivnog ili bilo kog drugog krivičnog djela pokrenemo istragu, pokrenemo krivični postupak.
Podsjetimo, tokom 2011. godine Deutsche Telekom i njegova mađarska podružnica Mađar Telekom pristali su da plate poravnanje u Sjedinjenim Državama od oko 95 miliona dolara u okviru nagodbe o sudskoj tužbi u kojoj se tvrdilo da su bivši rukovodioci te kompanije potkupili državne funkcionere u Crnoj Gori i Makedoniji. Od tada postoje ozbiljne indicije da je privatizacija Telekoma predstavljala slučaj korupcije u koji su umješani visoki državni funkcioneri i dio tadašnjeg menadžmenta kompanije koje je navodno strani investitor potplatio sa skoro 7,5 miliona eura da bi sebi obezbijedio apsolutan monopol i mogućnost sticanja ekstra profita na tržištu usluga. I vršilac dužnosti Uprave za sprječavanje pranja novca Vesko Lekić je saopštio na odboru da je ta institucija obavljala istragu privatizacije Telekoma, ali je sve obavijeno velom tajnosti i ograničenjima u dostavljanju podataka, te odbor nije mogao da sazna bilo što novo.
Nećemo moći da izmijenimo nacionalno zakonodavstvo drugih država koja nama upućuju informacije toga tipa, tako da ćemo vjerovatno i tada mi biti ograničeni u našim mogućnostima da uopšte iznesemo egzaktne podatke u ovako javno i bit će uvijek ograničenja u tom smislu.
Do momenta slanja ovog izvještaja na navode predstavnika institucija reagovao je Koča Pavlović iz Demokratskog fronta. On je kritikovao saopštenu ocjenu Ranke Čarapić da tužiloštvo ne može ništa da uradi dok ne dobije dokumentaciju iz Sjedinjenih Država i Mađarske.
Vi još uvijek, gospođo Čarapić, imate dileme oko toga da li je u privatizaciji afere Telekom postojala korupcija. Položaj tužilaštva kada su u pitanju ovakva krivična djela, a pogotovo kada je u pitanju ovo konkretno krivično djelo. I mi ne možemo ništa da uradimo. Čekamo da nam dostave podatke oni koji vode postupke, već vode postupke, a ako nam ne dostave, mi imamo alibi zašto ništa nismo uradili. I vi još uvijek izviđate.
Pavlović je između ostalog upitao da li je tužilaštvo došlo do spornih dokumenata i ugovora koje je Američka komisija za hartije od vrijednosti ocijenila falš ugovorima.
Konstatacija američkog pravosuđa o ova četiri ugovora je sljedeća. Da su to ugovori koji skrivaju stvarne ugovorne strane. Da je jedan broj tih ugovora antidatiran. Niti jedna od usluga naznačenih u ugovoru nije izvršena. Da su dokazi o navodno izvršenim uslugama fabrikovani, dakle falsifikovani. I da su sve ugovorene usluge enormno precijenjene.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Ukoliko se medijske informacije pokažu kao tačne, Svjetska banka će od Crne Gore tražiti povećanje poreza na dodatu vrijednost sa 17 na 19%. Povećanje PDV-a nije planirano budžetom, ali vlada nikada kategorički nije odbacila tu mogućnost koja, iako još u formi nagovještaja, već izaziva salvu negativnih reakcija. Time se bavio Esad Krcić.
Da li će vlada Crne Gore zarad povećanja budžetskih prihoda posegnuti i za povećanjem poreza na dodatu vrijednost, znači se veoma brzo. Da ova mogućnost postaje sve vjerovatnija, pored rastuće budžetske rupe, govori i nagla aktualizacija ovog pitanja kroz nezvanične informacije da će delegacija Svjetske banke krajem februara vladi sugerisati povećanje stope PDV-a za 2%. Pošto svako povećanje poreza pogura rast cijena, u slučaju da se vlada odluči na ovaj potez, realno je očekivati seriju poskupljenja koja po pravilu procentualno prevazilaze povećanje poreske stope. Prvi su reagovali sindikalci zbog činjenice da bi povećanje PDV-a dodatno ugrozilo već sasvim nizak životni standard građana, generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković.
Smatramo da ako treba preduzeti određene mjere, da te mjere trebaju da idu na teret bogatije sloje ovog društva i na teret poreza na dobit kojeg treba svakako povećati.
U Uniji poslodavaca kažu da bi prije izjašnjenja o ovoj mjeri trebalo analizirati efekte. Potpredsjednik Unije Budimir Rajičković kaže da je pravo mjesto za razgovor na tu temu socijalni savjet.
Socijalni partneri, odnosno vlada, Unija poslodavaca i sindikat moraju sjesti i definisati neka kretanja, pa kada je čak i ta stvar u pitanju, jer koliko je stvarna potreba budžeta, onda jednostavno nijedan porez generalno ne pozdravljamo, ali morat ćemo da se složimo svi oko nekih stvari koje su neminovne.
Povećanje poreza na dodatu vrijednost predstavlja logičan nastavak niza poteza kojim vlada zahvata od građana. Počelo je ljetošnjim uvođenjem taksi od po 1 eura mjesečno na svaki strujomer, mobilni telefon i resiver za kablovsku televiziju, a nastavilo se nedavnim uvođenjem kriznog poreza, odnosno povećanjem poreza na dohodak građana. Po nezvaničnim informacijama Dnevnika Vijesti, delegacija Svjetske banke će krajem februara sugerisati vladi povećanje PDV-a sa 17 na 19%, što je kao mogućnost vlada ranije energično odbacivala. Međutim, kako je budžetski deficit rastao, tako se smanjivao i vladin otpor, pa se već mjesecima govori kako povećanje PDV-a nije planiran, ali se ta varijanta ne isključuje, naročito od prošlogodišnjih preporuka Centralne banke, na čijem je čelu tada bio sadašnji ministar financija Radoje Žugić, koji je to tada označio kao krajnju mjeru. Pošto je ova mjera prošle godine primijenjena u Srbiji, profesor ekonomije na Evropskom univerzitetu u Beogradu Miroslava Prokopijevića smo pitali da li je povećanje PDV-a dobra mjera.
Povećanje poreza poput PDV-a svakako nije dobra mera, zato što ako ćete da birate gdje će sredstva da budu u privatnim rukama ili kod države, bolje uvijek da budu u privatnim rukama jer su efikasnije, a povećanje PDV-a dovodi do povećanja sredstava u rukama države. To sam govorio kad je ovdje podizano, da se kaže dižemo 6 mjeseci da ovo nekako saniramo, da smanjimo državne izdatke i onda ga vraćamo. Sad ako se ipak podiže i bez toga, zauvek što bi se reklo, onda to nije dobar korak, ali vjerojatno su ovi koji donose takvu odluku pritisnuti nedostatkom sredstava u budžetu.
I sama crnogorska vlada već godinama odolijeva sugestijama Međunarodnog monetarnog fonda, što je bilo moguće jer se od MMF-a novac nije ni pozemljivao, već se radije pribjegavalo skupom zaduživanju na međunarodnom tržištu kapitala, pa čak i kod komercijalnih banaka. Sada se sugestijama pridružuje i Svjetska banka, koja prema nezvaničnim informacijama u tome vidi obezbjeđenje sopstvenog kapitala, odnosno novca kojim je kreditirala vladu Crne Gore. Da li se preporuke MMF-a i Svjetske banke moraju bespogovorno slušati? Profesor Miroslav Prokopijević.
Manje Svjetska banka, ali više MMF, takvu stvar ne traže zato što prosovali više poreze, nego prosto vam konstatuju da imate manjak prihoda i da imate veliki budžetski deficit, i onda je to jedan od saveta. Ne morate to da prihvatite, možete da idete drugom linijom, da skrešete izdatke.
Šta misle o mogućnosti povećanja PDV-a i poskupljenjima koja bi vjerovatno uslijedila, pitali smo građane Podgorice.
A to bi bilo katastrofa. Sigurno će cijena biti veća, čim je porez veći. I ovako su cijene dosta velike za ove plate. Slabo uglavnom. Slabije svaki dan. To se može vidjeti. Gorije će biti, nema kupovne moći, nema ništa.
Pa to bi ugrozilo životni standard, ali ja ipak imam povjerenje u vladu, tako da mislim ipak da će oni naći neko rješenje malo blaže.
A ako to ipak bude?
Pa ne znam šta da vam kažem, mislim, nije prijatno, nije dobro, svaki dan cijene skaču.
Ne možemo ništa, Bogom, i kad neće sirotinja da skoči na ulicu.
Meni je jasno zašto povećavaju, vjerojatno zbog ove krize koja je zahvatila cijeli svijet, cijelu Europu, ali mislim da to nije rješenje. Nije rješenje, nego da se nađe neki drugi način da se prevazite taj budžetski deficit, koliko već zovu, zbog čega već povećavaju taj PDV. Sumnjam da će da PDV povećavaju. Jer čim se poveća PDV, znači da i cijene proizvoda odmah skaču.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Prelazimo na političku scenu. Kriza je, osim na standard građana i seriju povećanja poreza, uticala i na predsjedničku kampanju, na čijem početku će kandidati dobiti duplo manje novca nego što je to bilo na izborima 2008. Kako se predsjednički kandidati i njihovi tabori spremaju za kriznu kampanju, čućemo od Predraga Tomovića.
Podaci su neumoljivi. Predsjednički kandidati Filip Vujanović ispred Demokratske partije socijalista, Miodrag Lekić kao nezavisni kandidat i Rade Bojović iz Pravedne Crne Gore na početku kampanje će iz budžeta dobiti po 40.000 eura u odnosu na 100.000 koliko su dobili predsjednički kandidati za izbore 2008. godine. Ovogodišnji predsjednički izbori poreske obveznike koštaće 1.200.000 eura, od čega će 800.000 biti potrošeno za provođenje izbora, 400.000 eura za izbornu kampanju. Manje novca logično najavljuje skromniju kampanju nego ikada, a partije, poput vladajuće DPS, odlučile su se za terenski rad sa potencijalnim glasačima, a ne za velike i skupe promocije kao nekada. Sa 40.000 eura, tvrde upućeni u politički marketing, nije moguće dobiti ni pristojnu reklamu na bilbordima u crnogorskim gradovima. Zbog nedostatka novca, bilo je onih koji su morali da odustanu od predsjedničke trke, poput nesuđenog kandidata Pozitivne Crne Gore, Darka Pajovića.
Moj tim i ja smo dali sve od sebe kako bi zatvorili ono što je nedostajalo za tu kandidaturu, a to je financijska konstrukcija. Međutim, pored svih napora, nismo uspjeli u tome.
Kandidat Pravedne Crne Gore, Rade Bojević, saopštio je da je njihova kampanja najjeftinija u Crnoj Gori do sada.
Napravili smo mrežu, da kažem, entuzijasta, mrežu ljudi koji će bez novca učestvovati u ovoj kampanji. Nama stvarno trebaju minimalistička finansijska sredstva, mislim da nećemo imati problem sa tim parama, to će biti sigurno najjeftinija predsjednička kampanja u istoriji Crne Gore.
Nema razmetanja ni za kampanju nezavisnog kandidata Miodraga Lekića. Kako ističe Jovan Vučurović, Lekić će imati skromnu kampanju za razliku od, kako kaže, kandidata vladajuće partije Filipa Vujanovića.
Predsjednički kandidat Miodrag Lekić imaće skromnu, ali efikasnu kampanju, dakle kampanju sa skromnim sredstvima, a i ono što je država u obavezi da isplati kandidatima nije dovoljno da se pokriju i neki osnovni troškovi. Mora se također imati u vidu i teška ekonomska kriza u kojoj se nalazi Crna Gora i svi bi trebali da se ponašaju u skladu sa tom situacijom, što neće biti slučaj sa Filipom Vujanovićem. Kandidat DPS-a neće imati financijskih problema jer je poznato da DPS ima tajne crne fondove iz kojih se dominantno finansiraju sve njihove kampanje.
Da li će manje novca za predsjedničku kampanju učiniti da ona bude manje zanimljiva onima čiji je posao da prate koliko partije i kandidati poštuju zakon u dijelu finansiranja kampanje? Milisa Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju kaže međutim da nije najzahvalnije porediti ovu kampanju sa kampanjom za predsjedničke izbore iz 2008. godine.
Zato što prošla kampanja za predsjedničke izbore 2008. godine je bila nevjerovatno skupa. Tad su partije sve osim DPS-a koji negdje ujednačeno troši sredstva, potrošile za predsjedničke izbore od 2 puta pa do čak 5-6 puta više nego što su prošle na parlamentarnim izborima 2009. godine. Za 2012. još uvijek, iako su davno istekli rokovi, na sajtu Državne izborne komisije nemamo podatke za sve partije da možemo da procijenimo je li njihova kampanja 2012. bila jeftinija. Ali u svakom slučaju nekako je neobično da se za parlamentarne izbore troši manje nego za predsjedničke, ako se uzmu u obzir ovlašćenja, ustavna i zapravo uloga predsjednika države, tako da bi se dobra kampanja za predsjednika, za kvalitetno predstavljanje njegove ličnosti i njegovih nadležnosti mogla uraditi i sa puno manje novca.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa, shvatam i razumijem.
U pregledu događaja iz Crne Gore, uslovno rečeno i lokalne aktuelnosti, vlast u Budvi tvrdi da je ponudila najniže komunalije za izgradnju hotela u regionu. Koliko će to u još jednoj godini krize privući turističke investitore, čućemo od Jasne Vukićević.
U opštini Budva očekuju da ove godine od komunalija naplate 20 miliona eura. Gotovo polovinu tog iznosa očekuju od prodaje zemlje na priobalnoj granici s Barskom opštinom. Predsjednik opštine Budva Laza Rađenović kaže da su cijene komunalija stimulativne za hotelske, a obeshrabrujuće za stambene objekte.
Komunalije su klasifikovane u opštini Budva tako da su u regionu najniže za izgradnju hotela, a da su ubjedljivo najviše za izgradnju stambenih objekata. Dakle, na prostoru bivše Jugoslavije nećete naći opštinu koja ima prosjeku po bruto kvadratnom metru 256 eura komunalija i kad bi to pretočili na neki neto odnos, vjerujem da bi to došlo i preko 320-330 eura po metru kvadrat.
Ipak stanovi za tržište daleko premašuju kvadraturu hotelskih investicija, a nedavno je Božidar Vujičić iz Demokratskog fronta opisao jedan od načina na koji lokalna vlast pogoduje nelegalnim graditeljima preko dozvole za izdavanje smještaja.
Vi svjesno kršite zakon, zamijenili ste upotrebnu dozvolu sa atestom za struju, molim vas. Vaš sekretarijat izdaje rješenja svim građanima koji su nelegalno dogradili, izgradili objekte, ne žele da plate komunalije, izdaju taj smještaj, redovno dobiju dozvolu za rad, ali mimo zakona i oni dobijem dijelom ne plaćaju ni porez na nepokretnost za sve te, za tu kvadraturu koju su dogradili, izgradili. Ali ste zato 300% digli onima koji redovno plaćaju porez na nepokretnost.
Danijela Marotić iz Sekretarijata za prostorno planiranje i održivi razvoj najavljuje popisivanje nelegalnih građevina u Budvi, no kao i bezbroj puta do sada bez rokova ili decidnih akcionih planova.
U odnosu na nelegalne objekte posao evidencije toga i jedan od razloga formiranja službe za naplatu naknade za komunalno opremanje upravo i taj da kroz određeni protek vremenskog perioda dođemo do informacije koliko zbilja nelegalnih objekata na teritoriji opštine Budva imamo. Mi se objektivno nadamo, pošto zakon o legalizaciji daje obavezu katastru, da na osnovu ortofoto snimanja iz 2011. napravi osnovnu bazičnu varijantu informacije o broju nelegalnih objekata, da će nam taj ortofoto snimak kada ga katastar da na korištenje biti jednostavna podloga da možemo uporediti podatke.
Prema riječima Marotić, najveći broj nelegalnih građevina spada u kategoriju dogradnje.
Vi u Budvi imate mnogo više bespravnih nadgradnji nego što imate baš broj potpuno bespravno sagrađenih objekata, osim zbilje u zonama gdje niste imali dupova, pa onda su ljudi to nelegalno gradili, a gdje je bilo dupova, vadili su građevinsku dozvolu za P+2, a na terenu su sagradili P+4.
Prema posljednjim zvaničnim podacima, investitori duguju opštini Budva više od pola njenog godišnjeg budžeta. Hoće li se i kako naplatiti, pitanje je od 30 miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13.54 o događajima u svijetu. Francuska akcija na Maliju je pravi rat, izjavio je ministar odbrane Jean-Yves Le Drian, uz tvrdnju da je više stotina islamista ubijeno od početka francuske vojne operacije. Zvaničnici u Parizu ipak su najavili smanjenje vojnih snaga u toj afričkoj državi od marta. Bilježi Biljana Jovićević.
Francuska vojska nastavlja da vodi žestoke borbe sa islamskim teroristima na Mali u gradovima Kona i Gao, kaže ministar odbrane Jean-Yves Le Drian. No borbe se vode i van gradova. BBC-ev izvještač iz Gaoa navodi da je jučerašnji dan obilježilo žestoko bombardovanje koje se čulo iz centra, a da su francuski helikopteri neprekidno patrolirali tim područjem. BBC navodi da je bombardovanje uslijedilo nakon što su militanti raketama pokušali da napadnu vojni kamp malijske vojske. Kada izađete iz centra okupiranih gradova, ostavljate džihadiste za sobom, rekao je Drian francuskom radiju Evropa 1, potvrđujući da su islamski borci juče koristili rakete. U skoro jednomjesečnom ratu tvrdi da je ubijeno na stotine militanata. Na pitanje o preciznijem broju žrtava, Drian je rekao: "Ovo je stvarni rat sa značajnim gubicima, ali ja ne želim da ulazim u prebrojavanje." Francuski ministar odbrane je rekao i da su militanti poginuli u avionskim napadima kao i direktnim oružanim sukobima u Koni i Gau. Vlasti Malija zatražile su vojnu pomoć Francuske nakon što su islamisti zauzeli Konu u centralnom dijelu zemlje 10. januara, a sukob je izbio još na proljeće 2012. kada je vojna grupa digla ustanak u Bamaku, što su iskoristili islamisti i pripadnici plemena Tuareg. Islamisti su preuzeli kontrolu u gradovima na sjeveru i zaprijetili da će zbaciti vladu. A odluku Francuske da u januaru pošalje trupe na Mali, čije raspoređivanje počelo 11. januara, odobrio je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Tamo je trenutno raspoređeno oko 4000 francuskih vojnika. Francuska je pak najavila i da će početi da smanjuje broj svojih snaga na Mali od marta, ako sve bude po planu, kako je precizirao francuski šef diplomatije Laurent Fabius u današnjem intervju za dnevnik Metro. On je rekao da će Francuska i nakon povlačenja nastaviti sa nekim operacijama na sjeveru zemlje gdje još postoje uporišta terorista. Francuska nema namjeru da trajno ostane u Maliju. Afrikanci i Malijci treba da garantuju bezbjednost, teritorijalni integritet i suverenitet zemlje, rekao je i dodao da će zbog toga Francusi postepeno predavati vodstvo Afričkoj vojnoj misiji i nastaviti da djeluju na sjeveru u oblastima u kojima su se sklonili teroristi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I jedan kuriozitet za kraj. Ono što se je dogodilo jednom Beograđaninu može da se dogodi bilo kome u regionu. Umjesto kompjutera koji je naručio preko interneta, dobio je cjepanicu. Ta prevara juče je bila udarna tema na stranicama štampe u Srbiji. Sa detaljima iz Beograda, Zona Glavonjić.
Nenad Petrović kupio je preko sajta Kupujem, prodajem netbook računar, koji je oglasio izvesni Saša Kostić iz Bačke Topole i platio ga 11.500 dinara, što je oko 100 evra. Kada je posle nekoliko dana otvorio paket koji je doneo poštanski kurir, umjesto željenog tableta ugledao je upakovani komad drveta. Nenad kaže da je bio šokiran kada je shvatio da je prevaren.
A kako sam se osjećao, izgorao sam. Iznervirao sam se, sačuvaj Bože, nikad mi se to u životu nije nešto desilo da me neko tako, znaš, na samar ili bilo šta. Znate, isti djavo kao da vas je neko opljačka. Ja uvatim taj paket i odmah odam u poštamu, oni otvore paket kao vide da je drvo, stave na vagu, izmere sve težinu paketa, da je to isti sadržaj koji je poslat, da je to, nema šta. Vamo tamo, ja, znaš, ono, svi se živi smeju kad vide, razumeš.
Nesrećni kupac obratio se i policiji koja je uz čuđenje i pitanja šta da rade sa cepanicom napisala krivičnu prijavu za prevaru, a kada je sajtu Kupujem prodajem prijavio ovaj slučaj, samo su ga uputili na formular za žalbe. Jovana Milićević, urednica sajta PC Press, kaže da ovako drastični slučajevi nisu baš česti, ali da je najbolji način da se kupci zaštite da na sajtu preko kog ide prodaja provere kredibilitet prodavca.
Ono čemu ljudi trebaju da vode računa, bez obzira na to preko kojeg servisa obavljaju kupovinu putem interneta, je da provere da li taj prodavac ima neke preporuke. Oni prodavci koji su imali veliki broj transakcija, veća verovatnoće da su pouzdani prodavci.
Sve što je Nenad Petrović u ovom slučaju mogao da uradi, bilo je da ostavi komentar na sajtu preko kog je pokušao da kupi kompjuter sa upozorenjem da zainteresovani ne kupuju od prodavca koji ga je prevario. Čim je to učinio, oglasa kog je umjesto tableta stiglo malo deblo teško više od 2 kg je skinut, a nakon 2 sata uklonjen je i komentar. Kada je kupac Nenad Petrović već bio ubeđen da je u vetar otišlo njegovih 100 evra, desilo se nešto čemu se nije nadao. Prodavac koji mu je umjesto tableta poslao cepanicu javio mu se, verovatno uplašen činjenicom da je njegova prevara izazvala veliku pažnju medija.
Kontaktirao me je juče da mi vrati novac. Ko je, čao, brate, kao, slušaj, ja sam ti poslao ono drvo, šta radiš, kao, mene su tako zajbali, kao, pa sam ja eto teo, kao, da nekom drugom podvalim, znaš.
Uprkos lošem iskustvu, Nenad Petrović kaže da će i dalje kupovati preko interneta, jer se nada da će njegov slučaj postaći nadležni da obrate više pažnje na internet prevare. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glagonjić.
Crnogorsko tužilaštvo nema dokaze za pokretanje istrage o korupciji u privatizaciji Telekoma, izjavila pred skupštinskim odborom Ranka Čarapić. Svjetska banka predložit će crnogorskoj vladi povećanje PDV-a, saznaju vijesti. Popodne u Briselu prvi sastanak predsjednika Srbije i Kosova. To bi bilo sve, poštovani slušalci, Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Budite sa nama sjutra u isto vrijeme.